Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Siz bilan biz ishonib kelayotgan muqaddas kitobning qanchalik to'g'ri va haqiqat ekanligiga zarracha shubha qilmaymiz. Nega? Chunki Xudo shunday degan. Sizlarga chinini aytayin. Yer va osmon yo'q bo'lib ketishi mumkin, ammo Tavrotdagi na bir harf, na bir nuqta o'chadi. Unda yozilgan hamma narsa amalga oshadi. Bundan tashqari, birgina Luqo xushxabarida yozilgan ma'lumotlarni tekshirish uchun arxeologlar bir necha yillar vaqt sarflashdi. Natijasi qanday bo'lgan deysizmi? Buni sizga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz orqali bilib olasiz. Muqaddas kitobda yozilgan taniqli shaxslarning va Iso Masih deb atalmish haqiqat ustozi yashab o'tgani haqida tarixchilar yetarlicha dalillar keltirgan bo'lsa, arxeologlar Luqo xushxabari o'sha zamon haqida eng to'g'ri geografik ma'lumotlarni taqdim qilgan deyishadi. Arxeologlar o'z ishlarini Luqo xushxabarni o'rganish bilan birga Kichik Osiyoning topografiyasini ham o'rganishni boshladilar.
Bu 30 yillik izlanishlar oqibatida olimlarning fikrlarini o'zgartirishga majbur qiladigan ko'p dalillarga ega bo'ldilar. Biz nafaqat bu kitob ishonchli dalillarga to'laligiga ishonch hosil qildik, balki uning avtori buyuk tarixchilar qatoridan joy olishi kerak degan fikrga ham keldik, deydi arxeologlardan biri. Arxeologlarning ta'kidlashicha, Luqo xushxabarida keltirilgan dalillarning tengi yo'q. Ular ba'zi tarixchilarning qarashlarini butunlay inkor eta oladi. Havoriylar kitobining muallifi faqat o'sha davrda yashagan odamning o'zigina shunchalik ishonchli ma'lumot berishi mumkin bo'lgan darajada aniq dalillarni keltirgan. Keling, suhbatimizni cho'zmay, o'sha aniq dalillarga murojaat qilamiz. Birinchi fakt. Tanqidchilar Luqo kitobida bayon etilganidek, o'sha zamonda Suriyani Kvirini degan shaxs boshqarmagan. Aholini ro'yxatga olish va buning uchun odamlar o'zi tug'ilgan shahar yoki qishloqqa qaytishi shart bo'lmagan deb hisoblashgan.
Eng avvalo, arxeologik topilmalar shuni ko'rsatdiki, rimliklar har doim soliq to'lovchilarni ro'yxatga olib turishgan va bundan tashqari rimliklar imperator Avgust davridan buyon har 14 yilda aholini qayta ro'yxatdan o'tkazib turishgan. Bular eramizdan avvalgi 23-22 yillarga to'g'ri keladi. Luqo aynan shu narsani aytib o'tgan. Bundan tashqari Iso Masih tug'ilishdan oldin 7-chi yilda Suriyaning Kvirini boshqargani haqida dalillar mavjud. Bu fakt Antiochiyada yozilgan qo'lyozmalarda ham keltirib o'tilgan. Tarixchi Flaviyning yozganlariga ko'ra, Kvirini Iso Masih tug'ilganidan keyin 6-chi asrda hukmronlik qilgani haqida aytadi. Shunga ko'ra, Kvirini bu lavozimga 2 marta erishgan degan xulosaga kelish mumkin. Aholini ro'yxatga olish haqidagi dalildan oldin Misrda aholini ro'yxatga olish bo'yicha ko'rsatmalar berilgan papirus qog'ozi topildi.
Unda shunday deyilgan edi. Yaqinlashib kelayotgan aholini ro'yxatga olish munosabati bilan har qanday sababga ko'ra o'z uyidan tashqarida yashaydigan inson o'ziga tegishli bo'lgan yer maydonini saqlab qolish uchun darhol o'z hukumatiga qaytib, butun oilasi bilan ro'yxatdan o'tishi lozim. Ikkinchi fakt. Avvaliga arxeologlar Luqo Ikoniya emas, aynan Listra va Darba shaharlari Likoniyada joylashganini bilgan bo'lishi mumkin emas, deya ikkilanishdi. Aslida Rim tarixchilari va Sitseron ham Ikoniya Likoniyada bo'lgan deb yozishgan. Aynan mana shu ma'lumot tufayli arxeologlar Havoriylar kitobiga ishonib bo'lmaydi deb hisoblashdi. Biroq 1910 yilda Sir William Ramsey Ikoniya Frigiylarning shahri bo'lgani haqida ma'lumot beradigan yodgorlikni topib oladi. Bu topilma keyingi topilmalar bilan tasdiqlandi. Azizlar, Havoriy Luqoning haq bo'lganligi haqidagi bir nechta faktlarni keyingi suhbatlarimizda ham davom ettiramiz. Bizni tinglashda davom eting. Salomat bo'ling.